ราอ่านดูด้วยกันนะคะในข้อที่4นะคะเป็นต้นไปของประธานนั้นมีต่างๆกันแต่มีพระวิญญาณองค์เดียวกันงานรับใช้มีต่างๆกันแต่มีองค์ผู้เป็นเจ้าองค์เดียวกันกิจกรรมมีต่างๆกันแต่มีพระเจ้าองค์เดียวกันเป็นต้นเหตุแห่งกิจกรรมนั้นๆในทุกคนการสำแดงของพระวิญญาณนั้นมีแก่ทุกคนเพื่อประโยชน์ร่วมกันนะคะขอเท่านี้ก่อนนะคะนะพระพีได้บอกเรานะคะในข้อที่1บอกว่าดูก่อนพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าอยากให้ท่านเข้าใจเรื่องของประธานฝ่ายพระวิญญาณนั้นนะคะในบางสำนวนจะบอกว่าพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าอยากให้ท่านไม่ข้าพเจ้าไม่อยากให้ท่านจะบอกว่าอะไรไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะไม่อยากให้ท่านไม่รู้นะคะความไม่รู้เป็นปัญหานะคะในที่นี้บอกว่าอยากให้ท่านเข้าใจเรื่องในที่นี้บอกว่าของประธานฝ่ายพระวิญญาณในบางสมมติบอกว่าไงฮะอยากให้ท่านเข้าใจเรื่องฝ่ายวิญญาณหรือเรื่องที่เกี่ยวกับพระวิญญาณนะคะทั้งหมดนี้คือเรื่องเกี่ยวกับพระวิญญาณไม่ใช่เรื่องชีวิตธรรมชาติแต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตของคริสเตียนนะคะชีวิตฝ่ายพระวิญญาณชีวิตในพระวิญญาณเกี่ยวกับพระวิญญาณนะจึงเป็นสิ่งที่ เราควรจะให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่งนะคะเพราะถ้าเราไม่เข้าใจเนี่ยเราจะใช้ชีวิตแบบธรรมชาติเป็นคริสเตียนแต่ใช้ชีวิตธรรมชาติเป็นไปได้ไหมฮะเป็นไปได้นะคะเรื่องที่เรากำลังศึกษาด้วยกันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับพระวิญญาณนะคะนะแล้วพระพี่บอกว่าข้อ4บอกว่าของประธานนั้นมีต่างๆกันแต่มีพระวิญญาณองค์เดียวกันงานรับใช้มีต่างๆกันแต่มีองค์ผู้เป็นเจ้าหรือมีเจ้านายเดียวกันนะการรับใช้เราก็รับใช้เจ้านายใช่ไหมคะอาจจะมีงานรับใช้ต่างๆกันแต่พระพี่บอกว่าแต่เป็นเจ้านายองค์เดียวกันกิจกรรมมีต่างๆกันแต่มีพระเจ้าองค์เดียวกันเป็นต้นเหตุกิจกรรมนั้นๆในทุกคนแล้วพระพี่เรียกสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดว่าการสำแดงของพระวิญญาณนะคะการสำแดงของพระวิญญาณมีพระวิญญาณอยู่ท่ามกลางเราแต่พระองค์ได้สำแดงพระองค์หรือเปล่าถ้าพระองค์สำแดงพระองค์สำแดงก็คือเปิดเผยพระองค์ใช่ไหมคะทำให้เรานั้นรับรู้ได้เห็นได้เห็นการงานได้นะคะเมื่อมีการสำแดงพระองค์นั้นสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นนะคะคืออะไรนะพระองค์ทรงโปรดการสำแดงของพระวิญญาณนั้นมีแก่ทุกคนเพื่อประโยชน์ร่วมกันนะคะพระเจ้าทรงโปรดประทานโดยทางพระวิญญาณให้คนหนึ่งมีถ้อยคำอันประกอบด้วยสติปัญญานะหรือถ้อยคำแห่งปัญญาให้คนหนึ่งมีถ้อยคำแห่งความรู้แต่เป็นพระวิญญาณองค์เดียวกันเมื่อพระวิญญาณสำแดงพระองค์เองนะคะจะมีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นท่ามกลางคนของพระเจ้าอาจจะภายในคริสตจักรนะคะนะหรือว่าในชีวิตของเราเพื่อประโยชน์ของทุกคนนะคะดังนั้นเนี่ยจะมีสิ่งที่เป็นคุณลักษณะหรือจะบอกว่าเป็นฤทธิ์เดชของพระเจ้าเองนะคะพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่รู้ทุกอย่างมีปัญญาทั้งสิ้นนะคะแต่พระองค์นั้นเลือกที่จะเปิดเผยบางครั้งบางคราปัญญาบางส่วนของพระองค์กับบางคนนั่นคือการที่พระองค์นั้นสำแดงพระองค์เองก็คือการสำแดงของพระวิญญาณนะคะพระองค์นั้นมีความรู้ทั้งสิ้นรู้ข้อมูลทุกอย่างรู้เรื่องทุกอย่างความเป็นมาเป็นไปอดีตปัจจุบันอนาคตบางครั้งพระองค์เลือกที่จะเปิดเผยสิ่งเหล่านี้เราเรียกว่าเป็นการสำแดงของพระวิญญาณเข้าใจนะคะนะคะการสำแดงของพระวิญญาณนะคะก็มีถ้อยคำแห่งความรู้ถ้อยคำแห่งปัญญานะคะแต่เป็นพระวิญญาณองค์เดียวกันให้คนหนึ่งมีความเชื่อก็คือพระเจ้ามีความเชื่อทั้งสิ้นความเชื่อจนเต็มขั้นนะคะแต่บางครั้งพระองค์ก็เลือกที่จะให้บางคนได้มีความเชื่อแบบเหมือนพระองค์ณเวลานั้นหนึ่งเพื่อสิ่งใดที่เขาพูดนั้นจะเป็นจริงขึ้นมาได้นะคะเหมือนเมื่อพระเจ้าตรัสสร้างโลกพระเจ้าตรัสมันก็เกิดในเวลานั้นพระเจ้าอาจจะให้คนนั้นมีความเชื่อพิเศษเกิดขึ้นกับเขาทำให้เขาสามารถเชื่อได้ว่าสิ่งที่เขาจะพูดนั้นจะเกิดขึ้นจริงเหมือนกับที่พระเจ้าตรัสจริงๆนั่นก็คือการสำแดงของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะซึ่งผ่านพระกายค่ะนะคะไม่ได้ผ่านส่วนอื่นๆนะคะไม่ได้ผ่านคนในโลกนี้หรืออะไรนะคะนะนอกจากนั้นเรายังมีอะไรคะให้คนหนึ่งมีความสามารถรักษาคนป่วยได้เดี๋ยววันนี้เราจะดูด้วยกันนะคะ แต่เป็นพระวิญญาณองค์เดียวกันนี่เป็นของประทานนะคะอย่างหนึ่งให้อีกคนหนึ่งทำการอิทธิฤทธิ์ต่างๆหรือทำการอัศจรรย์ต่างๆให้อีกคนหนึ่งเผยพระวจนะได้และอีกคนหนึ่งรู้จักสังเกตวิญญาณต่างๆและอีกคนหนึ่งพูดภาษาต่างๆได้และอีกคนหนึ่งแปลภาษานั้นๆได้สิ่งสารพัดเหล่านี้พระวิญญาณองค์เดียวกันทรงบันดาลและประทานแก่แต่ละคนตามชอบพระทัยพระองค์นะคะนี่สิ่งที่เราพูดถึงพระสัญญาของพระเจ้าเยอะๆบ่อยๆคำนี้นะคะพระสัญญาของพระเจ้าที่อยู่ในพระคัมภีร์เป็นสิ่งที่ให้เราสัญญาและสำเร็จแล้วโดยทางพระเยซูคริสต์นะคะนั่นคือสิ่งที่เราขอค่ะเมื่อท่านต้องปรารถนาสิ่งใดก็ตามที่ท่านปรารถนาให้ท่านทูลขอด้วยความเชื่อว่าท่านได้รับแล้วท่านจะได้นะคะสิ่งต่างๆที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้นั้นเราสามารถจะรับรู้ได้โดยผ่านพระวจนะของพระเจ้าเราก็จะรู้เมื่อเราอ่านเมื่อเราศึกษาพระวจนะเราก็จะรู้ว่าพระเจ้าเตรียมอะไรไว้ให้เราเราก็สามารถที่จะมีความเชื่อที่จะเข้ามาขอสิ่งนั้นจากพระเจ้าและเชื่อว่าเราได้รับนะคะนั่นคือพระสัญญาของพระเจ้าแต่ของประทานฝ่ายพระวิญญาณหรือการสำแดงของพระวิญญาณนั้นไม่ใช่สิ่งที่ให้กับทุกคนพระคัมภีร์บอกผู้ชัดเจนนะคะบางคนพระเจ้าโปรดให้บางคนเป็นอย่างนั้นบางคนมีอย่างนี้นะคะณเวลานั้นๆด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยอันนี้อย่าไปสับสนนะคะกับสิ่งที่เราเรียนเรื่องความเชื่อนะคะในพระสัญญาของพระเจ้านะคะอันนี้เราเรียกว่าการสำแดงของพระวิญญาณหรือของประทานฝ่ายพระวิญญาณเนี่ยเป็นสิ่งที่พระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าประทานให้แก่แต่ละคนตามชอบพระทัยพระองค์และแต่พระองค์จะเห็นควรเพื่อประโยชน์ส่วนรวมประโยชน์ของทั้งคริสตจักรเพื่อประโยชน์ของทุกคนณเวลานั้นๆ นะคะแต่พระสัญญาของพระเจ้าพระเจ้าให้กับทุกคนค่ะใครก็ได้ที่มีความเชื่อใครก็ได้นะที่จะเข้ามารับพระองค์เตรียมไว้ให้แล้วทั้งสิ้นแค่เราเชื่อแล้วเข้ามารับนะแล้วมีพระสัญญาเกี่ยวกับครอบครัวมากมายมีพระสัญญาเกี่ยวกับด้านการเงินมีพระสัญญาเกี่ยวกับด้านสุขภาพใช่มั้ยคะพระสัญญาเกี่ยวกับด้านการงานมากมายซึ่งเราไม่จําเป็นต้องรอให้พระเจ้าโปรดและจึงประทานให้ไม่จำเป็นเพราะพระองค์นั้นให้แล้วค่ะโดยทางพระเยซูคริสต์เราเข้ามาเชื่อเข้ามารับเข้ามาเอาพูดง่ายหน้าที่เรามีแค่เชื่อแล้วเข้ามาเอาแต่สิ่งที่เรากำลังเรียนนี้ไม่ใช่นะคะพระคัมภีร์บอกว่าสิ่งสารพัดเหล่านี้พระวิญญาณองค์เดียวกันทรงบันดาลและประทานแก่แต่ละคนตามชอบพระทัยพระองค์พูดง่ายก็คือพระองค์เป็นคนตัดสินใจเป็นคนเลือกว่าจะให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นกับใครเวลาไหนแต่พระสัญญานั้นให้กับทุกคนค่ะให้ไปแล้วด้วยนะคะเข้ามารับได้เลยนะคะเพราะอะไรเพราะจะมีบางอย่างในนี้ที่เกี่ยวข้องกันกับ2อย่างเอา2อย่างนี้มาเกี่ยวข้องกันนะคะนั้นเราจะต้องเข้าใจนิดหนึ่งนะคะโดยเฉพาะสิ่งที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะก็คือของประทานในการรักษาโรคต่างๆนะคะเราเคยได้ยินเรื่องการรักษาโรคต่างๆเราอาจจะเคยเข้าไปร่วมประชุมที่มีการรักษาโรคเคยไหมคะมีใครเคยบ้างที่ไปในที่ที่เขามีอาจจะมีผู้รับใช้ใช่ไหมคะที่พระเจ้าเจิมไว้เฉพาะอันนั้นก็เป็นพันธกิจเลยนะคะพันธกิจนะคะที่พระเจ้าให้เขามีของประทานเหล่านี้ในเพื่อที่เขาจะรับใช้ในงานที่พระองค์ทรงเรียกให้เขาทำอย่างเฉพาะเจาะจงนะคะแล้วเราจะเห็นการของประธานในการรักษาโรคเนี่ยในพันธกิจของผู้ประกาศเนี่ยเยอะนะคะนักประกาศทั้งหลายนะประกาศข่าวประเสริฐนะบางทีเราเห็นที่เดินทางไปทั่วโลกเลยเนี่ยนะคะส่วนใหญ่จะมีของประธานเหล่านี้นะคะของประธานในการรักษาโรคต่างๆนะคะสิ่งที่เราเรียนนะคะพระคัมภีร์บอกว่าเป็นฝ่ายพระวิญญาณเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระวิญญาณไม่ใช่เรื่องธรรมชาตินั่นหมายความว่าของประธานในการรักษาโรคต่างๆนั้นก็เป็นการรักษาโรคอย่างเหนือธรรมชาติด้วยเช่นกันนะคะไม่ได้มีวิธีการโดยธรรมชาติเข้ามาเกี่ยวข้องแต่อย่างใดวิธีการธรรมชาติคืออะไรคะหาหมอกินยาฝังเข็มสารพัดนะคะวิธีของมนุษย์ทั้งหลายค่ะที่มนุษย์เข้ามาเกี่ยวข้องหมายว่าเป็นผู้กระทำและเรียนรู้ฝึกฝนนะคะศึกษาจนสามารถรักษาได้วินิจฉัยได้นะคะอันนั้นคือฝ่ายธรรมชาติค่ะแต่สิ่งที่เรากำลังเรียนนั้นคือฝ่ายพระวิญญาณซึ่งพระเจ้าได้จัดเตรียมไว้ให้กับคริสตจักรนะคะกับพระกายของพระองค์และเราควรจะมีความเชื่อในสิ่งเหล่านี้แน่ทีเดียวเราเชื่อในการรักษาแบบธรรมชาติด้วยเราขอบคุณพระเจ้า สำหรับเทคโนโลยีสำหรับวงการแพทย์ต่างๆมากมายแต่สิ่งเหล่านั้นก็ไม่ได้ตอบคำถามหรือรักษาได้ทุกโรคนะคะหรือเป็นหนทางเดียวที่จะรับการรักษาได้นะคะและสิ่งเหล่านั้นก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบนะคะนะหลายครั้งเราอาจจะมีความเข้าใจในของประทานอื่นๆเนี่ยยากแต่ของประทานในการรักษาโรคดูเหมือนทุกคนจะเข้าใจได้ง่ายๆใช่ไหมคะว่าของประทานในการรักษาโรคก็คืออะไรคือเขาหายโรคอ่ะนะก็เห็นชัดๆนะคะแต่ว่าเป็นการรักษาที่ไม่ได้พึ่งพาการแพทย์นะคะต้องเข้าใจเพราะหลายครั้งคริสเตียนใช้ความเชื่อในเรื่องการหายโรคนะคะเขาใช้ความเชื่อนะเช่นบางคนเขาก็เชื่อว่าถ้าเขาไปหาหมอหรือถ้าเขาผ่าตัดเขาก็จะหายดีนั่นก็เป็นความเชื่ออย่างหนึ่งที่โอเคนะคะนะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยความเชื่อไม่เหมือนกันไม่เท่ากันแน่จริงเราอยากให้ทุกคนมีความเชื่อในการรักษาจากพระเจ้าอย่างเหนือธรรมชาติแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนมีความเชื่อแบบนั้นนะคะแต่ในหลายครั้งพระเจ้าก็ทำแบบนั้นก็คือรักษาอย่างเหนือธรรมชาติไม่ได้พึ่งพาหมอเลยก็ทำอย่างนั้นแต่ทุกคนสามารถหายโรคได้ไม่ว่าความเชื่อจะอยู่ระดับไหนนะคะนะคะบางคนอาจจะมีความเชื่อว่าถ้าเขากินยาอยู่อย่างสม่ำเสมออย่างที่หมอบอกเขาก็จะหายได้นะก็พระเจ้านั่นแหละผู้รักษาเขาแต่โดยทางแบบนี้แต่นั่นก็ยังไม่ใช่ของประทานในการรักษาโรคเข้าใจไหมคะเพราะของประทานในการรักษาโรคนั้นจะเป็นสิ่งที่เหนือธรรมชาติไม่ได้เกี่ยวกับการรักษาแบบธรรมชาติเลยเราเข้าใจนะคะนะต้องเข้าใจตรงนี้นิดหนึ่งเพราะเราอยากจะเน้น เรื่องฝ่ายวิญญาณว่าเป็นเรื่องฝ่ายวิญญาณจริงๆไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับธรรมชาติเพราะจะมีบางคนบอกว่าของประทานในการรักษาโรคในยุคปัจจุบันนี้ก็คือหมอและวงการแพทย์ยังไงล่ะพระเจ้าได้ประทานแพทย์ให้กับเรานะเราก็เห็นนะคริสเตียนก็ออกหน่วยแพทย์นะคะนะบางทีโบสถ์ก็มีกิจกรรมใช่ไหมคะมีพันธกิจออกหน่วยแพทย์นะฮะแต่พระเยซูออกหน่วยแพทย์ไหมฮะพงก็ออกหน่วยแพทย์นะฮะแต่แพทย์ของพงเป็นไงฮะวางมือบ้างสั่งบ้างใช่ไหมคะไม่ได้เกี่ยวกับอะไรที่ธรรมชาติเลยนั่นน่ะนั่นน่ะคือสิ่งที่เราต้องเรียนนะฮะไม่ได้เกี่ยวกับธรรมชาติแต่มันน่าเสียดายนะคะหลายการคริสตจักรก็ตกจากตรงนั้นเยอะนะคะตกจากพระคุณพระเจ้าสิ่งที่เรามีแทนที่เราจะออกไปด้วยฤทธิ์เดชของพระเจ้าใช่ไหมคะนะเรากับอาจจะไม่มีความเชื่อไม่มีความเข้าใจในสิ่งเหล่านั้นอีกแล้วนะคะแล้วเราก็เลยปฏิเสธสิ่งเหล่านั้นด้วยซ้ำว่าหมดไปแล้วจบไปแล้วนะไม่มีอีกแล้วนะคะแล้วก็พึ่งพาในการรักษาโรคแบบธรรมดาแทนไม่ใช่ว่าเราไม่เชื่อในสิ่งเหล่านี้นะเราขอบคุณพระเจ้าด้วยซ้ำสำหรับการรักษาแบบธรรมชาตินะคะด้วยการแพทย์เราขอบคุณสำหรับผู้เชี่ยวชาญเขาวิสาศึกษาค้นคว้ามากมายเพื่อประโยชน์ของมนุษยชาตินะคะแต่นั่นก็ยังไม่ใช่ของประทานในการรักษาโรคนะคะนะของประทานในการรักษาโรคนั้นพระเยซูได้นำมานะคะการรักษาโรคแบบนี้ให้เราได้เห็นอย่างชัดเจนในพันธกิจของพระองค์นะคะและไม่ใช่แค่ในพันธกิจของพระองค์เองนะคะเราจำได้ไหมพระองค์เองยังได้มอบสิทธิอำนาจนี้ให้กับสาวกด้วยเมื่อส่งสาวกออกไปใช่ไหมคะพระองค์บอกว่าจะให้ออกไปนะเราได้มอบสิทธิอำนาจให้จะออกไปประกาศข่าวประเสริฐแล้วก็ให้ขับผีให้รักษาโรคต่างๆนะคะพระองค์ก็มอบสิทธิอำนาจนี้ตอนที่ส่งสาวกออกไปนะตอนที่ขณะที่ยังอยู่กับสาวกนั้นเนี่ยเราเห็นการรักษาโรคเนี่ยชัดเจนมากนะคะในพันธกิจของพระเยซูคริสต์นะคะนะลูกาเรารู้จักหนังสือลูกาใช่ไหมคะลูกานี่เป็นหมอนะคะนะชื่อหมอลูกานะคะหมอลูกาเขียนหนังสือลูกานะคะแล้วก็ยังเขียนหนังสือโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะเป็นคนเขียนหนังสือกิจการด้วยนะคะแล้วเขาเป็นคนที่เดินทางไปกับอาจารย์เปาโลนะคะเขาจึงได้บันทึกสิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นกับพันธกิจของอาจารย์เปาโลนะคะนะตัวเปาโลเองนะคะเราจำถ้าเราจำได้เนี่ยเขาเรือแตกนะคะแล้วก็ไปติดเกาะนะคะเรือก็ไปเกยตื้นนะคะแล้วเขาก็ต้องขึ้นเกาะกันแล้วที่เกาะนั้นเองเนี่ยหมอลูกาก็ไปด้วยนะคะนะฮะแต่ว่าหมอลูกาก็ไม่ได้เขียนบอกนะคะบอกว่าและในที่สุดเนี่ยชาวเมืองนั้นก็เขาก็รับมารับการรักษาด้วยหน่วยแพทย์ของหมอลูกาหรืออะไรนะฮะแต่หมอลูกากลับบันทึกนะคะบอกว่าเปาโลนั้นเนี่ยได้วางมือนะคะให้กับ พ่อของหัวหน้าเกาะนะฮะหัวหน้าหมู่บ้านนั้นนะคะนะแล้วก็ในที่สุดคนก็เข้ามาใครป่วยอะไรพอได้ยินข่าวว่าเปาโลวางมือนะโดยพระเจ้านะคะนะแล้วก็หายเนี่ยคนก็มากันทั้งเกาะเลยนะคะแล้วก็เปาโลก็โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็รักษาเขาให้หายนะคะนี่คือของประทานในการรักษาโรคต่างๆนะคะไม่ใช่เกี่ยวกับแพทย์เลยนะคะนะดังนั้นเนี่ยอยากให้เรามีความเชื่อนะคะในสิ่งเหล่านี้ด้วยนะคะทั้งในฐานะคนรับการรักษาและให้การรักษาเองโดยเฉพาะการให้การรักษานะคะนะเพราะว่าเราทุกคนเนี่ยสามารถรับการรักษาด้วยความเชื่อได้นะคะคุณบอกว่าเราอยู่ระดับไหนก็ตามเราจะมีความเชื่อว่าโอเคนะเราอธิษฐานเราเชื่อว่าโดยบาดแผลของพระองค์การรักษาหายแล้วเรามีความเชื่อว่าถ้าเรากินยาอย่างนี้ไปเรื่อยๆเราก็จะหายหรือถ้าเรามีความเชื่อถ้าเราผ่าตัดเราจะหายหรือบางคนมีความเชื่อว่าฉันหายแล้วไม่ต้องทำอะไรเลยก็มีนะคะแต่นั้นมีความเชื่อส่วนบุคคลของเขากับพระเจ้าซึ่งพระเจ้าให้เกียรติตรงนั้นว่าเขาเชื่อว่าอะไรอย่างบางคนก็เชื่อว่าเขาหายแล้วเขาก็ลุกขึ้นเดินว่าฉันหายแล้วนี่นะนะเดินตอนแรกก็อาจจะกระผกกระเพกอยู่บ้างเพราะว่าทุกอย่างต้องเริ่มโดยธรรมชาตินะคะนะโดยความเชื่อก่อนแล้วต่อไปก็จะเจอฤทธิ์เดชของพระเจ้านั้นพาเราเดินต่อนะคะนั้นเนี่ยทุกอย่างเลยเป็นอย่างนั้นกับพระเจ้านะคะวิธีการของพระเจ้าคือธรรมชาติก่อนแล้วก็ค่อยเจอฤทธิ์เดชของแล้วค่อยวิญญาณนะคะดังนั้นเนี่ยเราทุกคนสามารถที่จะโดยความเป็นคริสเตียนเองนี่นะคะทุกคนสามารถหายโรคได้นะคะเพราะเราหายไปแล้วโดยบาดแผลของพระเยซูคริสต์เราได้รับการรักษาหายแล้วเราจะเชื่อหรือเปล่าท่านเองนะฮะงั้นถ้าเราเชื่อเนี่ยเราสามารถจะหายโรคได้เองโดยที่ไม่ได้ต้องมีใครมาวางมือให้เรามาอธิษฐานให้เราเลยนะคะสามารถหายได้แต่ของประทานการรักษาโรคต่างๆนั้นเป็นสิ่งที่พระเจ้าจัดทำผ่านคนอื่นเพื่อรักษาเราด้วยนะคะซึ่งเราเลือกไม่ได้มึงบอกว่าให้เป็นแบบนั้นได้ไหมมันเลือกไม่ได้นะเพราะพี่บอกว่าไงฮะแล้วแต่พระเจ้าแต่เราสามารถเลือกได้ว่าเราจะหายเองด้วยความเชื่อทุกคนหายได้เลยค่ะและเป็นวิธีที่แน่นอนกว่าด้วยนะคะถาวรกว่าเพราะคนที่ส่วนใหญ่ที่มารอแบบนั้นอ่ะแล้วก็รอบางคนนะฮะรออยู่ต้องเป็น10 20 30ปีหวังว่าจะมีผู้วิเศษผ่านมาในชีวิตแล้วก็วางมือให้เขาแล้วเขาก็หายหรือรอว่าเมื่อไหร่พระเจ้าจะโปรดปรานรักษาเขาสักทีซึ่งไม่จำเป็นต้องรอเลยเพราะเราทุกคนสามารถหายได้ด้วยวิธีนี้จริงๆมีวิธีการหายโรคมากมายเหลือเกินนะฮะนะแล้วคงได้มีโอกาสเรียนด้วยกันนะวิธีที่ดีที่สุดเลยสำหรับคริสเตียนนะคะก็คือด้วยความเชื่อค่ะเพราะว่าพระเจ้าเชื่อในพระเจ้าพระเจ้าเชื่อฟังพระเจ้านะว่าพระเจ้าบอกเราหายแล้วก็เชื่อตามนั้นแล้วก็เริ่มทำตามที่พระองค์บอกเราก็จะเห็นว่าอาการมันจะค่อยๆหายไปอาจจะไม่ได้หายทันทีทันใดแต่มันจะดีขึ้นและในสุดก็หายไปเพราะจริงแล้วเราหายไปแล้วรอให้ความเชื่อของเรารับตรงนั้นอย่างสมบูรณ์เท่านั้นเองนะคะนั้นเนี่ยบางคนเขาก็รอนะคะรออันเนี้ยเมื่อไหร่จะมีของประทานในการรักษาโรคต่างๆเกิดขึ้นนะคะก็จะมีคนมากมายที่ไปรับการรักษาแบบนี้นะคะนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้มีอะไรรับประกันเลยนะคะว่ามันจะเกิดขึ้นเพราะพระเจ้าบอกแล้วว่าแล้วแต่พระองค์และพระองค์มีวัตถุประสงค์นะคะในการรักษาแต่ละกรณีเนี่ยมีวัตถุประสงค์ทั้งนั้นเลยนะพระองค์รู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่นะคะนั้นเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องรอแบบนั้นนะคะนะทุกคนสามารถหายเองได้แต่ขณะเดียวกันให้มีความเชื่อค่ะว่าถ้าพระเจ้าจะทำมันก็เกิดขึ้นนะคะนะอาจจะผ่านเราก็ได้นะที่เรานั้นจะมีของประทานในการรักษาโรคต่างๆนะคะนะแล้วก็รักษาโรคตามที่พระเจ้าทรงนำนะฮะได้นะคะขณะเดียวกันมันก็มีวิธีอื่นอีกนะคะนะเดี๋ยวเราดูต่อไปเราจะเริ่มเห็นนะคะนะแต่เราเห็นชัดเจนเลยว่าพระคัมภีร์ที่บันทึกไว้เกี่ยวกับการรักษาโรคเนี่ยนะคะเราเห็นการของประทานในการรักษาโรคเนี่ยเกิดขึ้นมากในพันธสัญญาใหม่ใช่ไหมคะพันธสัญญาเดิมเนี่ยจะเป็นการกระทำการอิทธิฤทธิ์ต่างๆพวกการอัศจรรย์นี่เยอะนะคะแต่ในพันธสัญญาใหม่เนี่ยเราจะเห็นการรักษาโรคเนี่ยเยอะมากเลยเพราะนี่คือพันธสัญญาใหม่ที่เรามีกับพระเจ้านะคะแล้วพระเจ้านี่มาสำแดงเลยนะคะการหายโรคเนี่ยเป็นข่าวประเสริฐนะคะเป็นข่าวดีเป็นสิ่งที่รวมอยู่ในข่าวประเสริฐของพระเจ้า แต่น่าเสียดายหลายครั้งเราไม่ได้ประกาศข่าวประเสริฐอย่างสมบูรณ์นะคะพระเยซูออกไปสิ่งที่พระองค์ทำอยู่3อย่างนะถูกบันทึกไว้ก็คือออกไปเทศนาออกไปสอนและออกไปรักษาโรคนั่นคืองานของพระเจ้าค่ะแล้วถ้าคริสตจักรทำงาน3อย่างนี้นะคะสอนเทศนารักษาโรคนี่คืองานของพระเจ้านะนะแล้วก็โดยฤทธิ์เดชของพระเจ้านะคะงานของพระเยซูคริสต์เองนะคะนะแน่ทีเดียวนะคะนะมีวิธีการต่างๆมากมายนะคะเราไม่ได้กำลังพูดถึงวิธีธรรมชาติเลยนะคะถ้าเรากำลังมีความเชื่ออยู่ในเรื่องการใช้วิธีธรรมชาติเพื่อจะให้หายโรคไม่เป็นไรนะคะเชื่อต่อไปนะคะไม่เป็นไรเพราะเราก็ยังต้องเชื่อในพระเจ้าที่จะใช้วิธีการนั้นช่วยเราอยู่ดีเป็นพระเจ้าค่ะที่ทำให้คนหายโรคไม่ว่าจะด้วยวิธีไหนก็ตามนะคะและวิธีนั้นขึ้นอยู่กับความเชื่อของคนคนนั้นค่ะนะมีคนนึงเขาบอกว่าเขาพยายามจะช่วยนะฮะคือไม่เขาบอกว่าเขามาถึงจุดที่เขายอมรับว่าเขาไม่สามารถจะโน้มน้าวใจหรือทำให้ภรรยาเชื่อได้ในการรักษาโรคอย่างมหัศจรรย์จากพระเจ้าเขาก็เลยต้องคุยกับภรรยาว่าแล้วคุณเชื่อว่าอะไรภรรยาก็บอกว่าเชื่อว่าถ้าฉันไปผ่าตัดฉันจะหายดีเขาก็บอกโอเคงั้นเขาก็จะเชื่อด้วยกันผมก็จะเชื่อกับคุณตรงนั้นว่าถ้าคุณไปผ่าตัดจะหายอย่างดีหายอย่างมหัศจรรย์จนหมอยังตื่นตะลึงว่าทำไมหายได้แบบนี้ให้สิ่งนี้เป็นพระเกียรติแด่พระเจ้าเห็นไหมฮะก็มีวิธีการหลายวิธีการโอเคคนนี้ไม่สามารถจะเชื่อได้ที่จะรับการรักษาอย่างมหัศจรรย์เลยไม่ต้องพึ่งแพทย์เลยใช่ไหมคะไม่เป็นไรเขาก็เรามีหน้าที่ช่วยคนอื่นค่ะพาเขาไปให้หายอ่ะวิธีหายมีหลายวิธีเราอยากเห็นคนหายโรคนะคะไม่ได้อยากเห็นคนแบบต้องมาเชื่อเหมือนเราหรืออะไรนะคะนั้นเนี่ยเขาก็บอกกับภรรยาโอเคเราจะเชื่อด้วยกันนะก็ในที่สุดภรรยาก็ผ่าตัดนะคะแล้วก็ทุกอย่างก็เรียบร้อยดีนะคะเขาก็คุยกับคุณหมอนะคุณหมอที่ผ่าตัดก็บอกว่าเนี่ยจริงๆแล้วพูดตรงๆเลยนะผมเองเนี่ยถ้าไม่ได้เป็นคนผ่าตัดเองไม่เชื่อเลยนะคือเขามาแล้วก็บอกว่ามาถามบอกว่าเขาก็หมอก็จะมาตรวจประจำวันใช่ไหมคะมาติดตามแล้วก็บอกว่าเอ๊ะไม่เห็นเขาฉีดไม่เห็นเขาให้ยาแก้ปวดเลยไม่ปวดเลยเหรอแล้วไม่ปวดเนี่ยนะไม่ปวดสักนิดเลยเหรอนี่ผ่าท้องแล้วเนี่ยนะไม่ปวดเลยเหรอเขาบอกว่าไม่ปวดเนี่ยไม่ปวดแล้วหมอก็งงมากเลยนะว่าแล้วในสุดหมอก็มาคุยกับเขาบอกว่าถ้าเขาไม่ได้เป็นคนผ่าตัดเองเขาจะไม่เชื่อเลยนะเพราะว่าเขามีเคสอย่างเงี้ยอยู่อาทิตย์นึงเนี่ยหลายเคสเนี่ยที่ผ่าตัดอยู่แล้วเนี่ยเขารู้ดีว่ามันจะปวดมากแล้วก็คนไข้เนี่ยต้องใช้ยาแก้ปวดนะแต่ว่าเขางงมากว่าเคสนี้เนี่ยไม่เป็นอย่างนั้นนะแล้วเขาบอกเลยเขาบอกคนนี้บอกว่ารู้ไหมเขาสำหรับเขาเนี่ยคือการอัศจรรย์เลยนะที่คนไข้สามารถเป็นอย่างนี้ได้เห็นไหมคะนะเขาก็ได้ในสิ่งที่เขาเชื่อใช่ไหมคะนะแล้วก็เคสนี้ก็ถวายเกียรติแด่พระเจ้าจริงๆเพราะว่าคนไข้ก็หายได้อย่างฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วอย่างผิดปกติเห็นไหมฮะก็เป็นความเชื่อถึงแม้ว่าจะไม่ได้เชื่อในการรักษาอย่างอัศจรรย์จากพระเจ้าแต่มันก็เป็นการอัศจรรย์ในความหมายหนึ่งถ้าถามว่าอัศจรรย์แบบอัศจรรย์ก็ไม่ใช่ใช่ไหมคะไม่ใช่อัศจรรย์แบบว่าที่ขึ้นทางที่ตะวันตกแบบที่ทีแรกที่เราเรียนใช่ไหมคะนะที่เหนือธรรมชาติแบบนั้นแต่ก็อัศจรรย์ในความหมายที่ว่าแตกต่างจากเคสอื่นๆจนเห็นได้ชัดนะคะนั้นเนี่ยเมื่อเราไม่สามารถจะพาคนหนึ่งไปสู่จุดที่เขาจะเชื่อได้อย่างอัศจรรย์ได้นะคะไม่เป็นไรนะเพราะบางคนกว่าจะรอตรงนั้นก็อาจจะตายซะก่อนนึกออกไหมคะเขาไม่สามารถจะมีความเชื่อถึงตรงนั้นได้เพราะบางคนเนี่ยไม่เคยฟังเรื่องแบบที่เราเคยฟังเลยนึกออกไหมคะนะแบบเรื่องการหายโรคโดยพระวจนะหรืออะไรอย่างเงี้ยการแล้วมาถึงแล้วมะเร็งขั้นสุดท้ายแล้วอ่ะคุณจะไปบอกเขาว่าให้เชื่อนะพระเจ้ารักษาคุณได้โดยการอัศจรรย์แค่เพียงเชื่อก็จะหายบางครั้งมันยากมากนะคะนะเพราะความเชื่อเป็นสิ่งที่ต้องโตค่ะคุณไม่สามารถจะไปเร่งให้มันโตเพราะต้องใช้แล้วตอนนี้ต้องใช้ความเชื่ออย่างใหญ่แล้วความเชื่อตอนนี้ต้องโตนะมันไม่ได้นะคะพูดถึงบอกว่าเราต้องใช้ความเชื่ออยู่เสมอฝึกฝนใช้ชีวิตในความเชื่ออยู่เสมอในสิ่งเล็กๆน้อยๆเป็นหวัดนิดหน่อยเป็นอะไรก็หัดใช้ความเชื่อไล่มันไปจัดการกับมันซะเชื่อในพระวจนะพระเจ้าเพราะไม่งั้นพอมาถึงเรื่องใหญ่ๆเนี่ยนะเราไม่พร้อมค่ะนะเราไม่พร้อมแล้วเราก็อาจจะเราอยากจะเชื่อเรารู้ว่าต้องเชื่อ แต่ว่าณตรงนั้นเนี่ยใครได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนึกออกไหมฮะมันไม่ใช่สามารถจุดที่จะไปเร่งสปีดนะโตเร็วให้โตเร็วๆหน่อยอะไรอย่างนั้นได้นะคะก็ทำได้บ้างบางส่วนคนอื่นช่วยเราได้บ้างบางส่วนนะแต่ว่าในที่สุดเราก็ต้องอยู่ด้วยความเชื่อของเราเองนะคะนั้นเนี่ยการของพระเจ้าในการรักษาโรคเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่พระเจ้าเลือกที่จะทำค่ะนะเพราะพระองค์ทรงรักเรานะคะแล้วก็มีวัตถุประสงค์นะคะในการที่จะทำการรักษาโรคนะคะผ่านคนของพระองค์ไปยังคนอื่นนะคะการรักษาโรคโดยการแพทย์นะคะเป็นสิ่งที่เราขอบคุณพระเจ้าแต่ไม่ใช่สิ่งที่ อะไรนะเป็นการรักษาโรคแบบที่เป็นของประทานแห่งการรักษาโรคเข้าใจนะคะนะเพราะถ้าการรักษาโรคโดยแพทย์วงการแพทย์เป็นสิ่งที่คริสเตียนบางคนอ้างว่าเป็นของประทานแห่งการรักษาโรคเราเคยได้ยินไหมฮะคำสอนเหล่านี้นะเพราะจะมีคนที่ไม่เชื่อในพระคัมภีร์บทนี้เลยนะฮะแล้วก็จะตีความว่ามีบทนี้ไปในเรื่องธรรมชาติทั้งหมดเช่นการพูดภาษาแปลกๆก็คือการพูดภาษาจีนได้ญี่ปุ่นได้เราไปเรียนนั่นแหละนั่นแหละคือของประทานในการพูดภาษาแปลกๆไม่ใช่เลยนะคะนะเราพูดภาษาอะไรอยู่เราไม่รู้เลยนะเราไม่เข้าใจถ้าเราเข้าใจแปลว่าไม่ใช่ภาษาแปลกๆนะคะเพราะภาษาแปลกๆนั้นแปลกๆสำหรับเราคนพูดนะคะงั้นเนี่ยเขาก็จะตีความว่าของประทานในการรักษาโรคต่างๆก็คือหมอไงล่ะสมัยนี้เรามีหมอแล้วนะคะถ้าหมอเป็นของประทานในการรักษาโรคต่างๆจริงเขาก็ไม่ควรจะชาร์จเราถูกไหมไม่ควรจะคิดเงินเราถูกไหมฮะเพราะว่าเขาก็ได้มาฟรีๆเนี่ยแล้วพระเจ้าเป็นคนทำนะคะแต่จริงๆในความเป็นจริงไม่ใช่ใช่ไหมฮะเราต้องเสียเงินนะคะเพราะว่าเขาอุตส่าห์ไปเล่าเรียนใช่ไหมฮะเล่าเรียนศึกษามานะคะใช้ความเชี่ยวชาญชำนาญของเขานะคะและถ้าหากว่าวงการแพทย์เป็นของประทานในการรักษาโรคจริงก็ต้องไม่มีข้อผิดพลาดค่ะแต่เราก็พบว่าในความเป็นจริงวงการแพทย์ก็เต็มไปด้วยข้อผิดพลาดนะคะเพราะเราก็ยังเป็นมนุษย์อยู่นะคะก็เรื่องปกตินะคะแต่สำหรับพระเจ้าเราไม่ใช่นะคะดังนั้นเนี่ยเราขอบคุณสำหรับสิ่งเหล่านี้แล้วเราไม่ได้ดูหมิ่นสิ่งเหล่านี้เลยแต่เรากลับขอบคุณพระเจ้านะคะแล้วก็สนับสนุนสิ่งเหล่านี้จริงแล้วผู้เคยบอกคุยกับหมอฟันบอกเออหมอผู้ก็ทำงานแบบเดียวกับหมอนั่นแหละคือช่วยคนไงนะอยากเห็นเขาหายก็เหมือนกันแหละนะฮะนะหมอก็นะขมักเขม้นใช่ไหมฮะรักษาเราดูแลเราใช่ไหมคะก็เหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่าคนละด้านนั่นเองนะคะหมอก็ทำหน้างงๆนิดหน่อยนะคะเพราะว่าคนในโลกนี้ก็รู้จักด้านเดียวแต่คนโหยหาสิ่งที่เหนือธรรมชาติและมาจากพระเจ้านะคะเราจะเห็นพระธุรกิจของพระเยซูคริสต์เองคนก็ติดตามพระองค์อย่างมากมายนะคะนะคนป่วยอะไรก็พากันมาเพื่อให้พระองค์นั้นรักษาเขาให้หายนะคะการรักษาแบบเหนือธรรมชาตินั้นมาไม่ใช่โดยการวินิจฉัยหรือโดยการบำบัดใดๆทั้งสิ้นแต่มันมาโดยการวางมือนะคะโดยการเจิมด้วยน้ำมันและบางครั้งก็มาเพียงแค่การพูดเท่านั้นเองนะคะเมื่อพระองค์ส่งสาวกออกไปพระองค์ก็ส่งเขาออกไปแบบนั้นนะคะนะที่ให้เขาไปเจิมคนด้วยน้ำมันนะคะนะแล้วก็ไปรักษาโรคต่างๆด้วยนะคะนะเราเชื่อในการรักษาแบบธรรมชาติแต่ก็ขอบคุณพระเจ้านะคะที่ได้จัดเตรียมการรักษาโรคแบบเหนือธรรมชาติไว้ให้เราด้วยนะคะโดยผ่านของประทานแห่งการรักษาโรคต่างๆนะคะมาดูพันธกิจของพระเยซูคริสต์นะคะในกิจการบทที่10ข้อ38คือเรื่องพระเยซูชาวนาซาเร็ธว่าพระเจ้าได้ทรงเจิมพระองค์ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และด้วยฤทธานุภาพอย่างไรและพระเยซูเสด็จไปกระทำคุณประโยชน์และรักษาบรรดาคนซึ่งถูกมารเบียดเบียนเพราะว่าพระเจ้าทรงสถิตกับพระองค์ความเจ็บปวดมาจากพระเจ้าหรือเปล่าคะไม่เลยนะคะเพราะเราเห็นภาพตรงนี้ชัดมากนะคะว่าพระเจ้าอยู่กับพระเยซูพระองค์จึงออกไปรักษาโรคถ้าพระเจ้าทำให้คนป่วยพระเยซูก็ขวางงานพระเจ้ามากๆเลยจริงไหมคะเพราะพระองค์นั้นออกไปทำให้คนหายนะดังนั้นอย่าเชื่อนะคะเพราะจะมีคริสเตียนนั่นแหละค่ะบอกเราว่าพระเจ้าให้เราป่วยเพื่อจะสอนบทเรียนเราเพื่อจะอย่างนู้นเพื่อจะอย่างนี้ไม่ใช่ค่ะเราป่วยก็เพราะหลายสาเหตุค่ะ นะสาเหตุหนึ่งก็ความบาปนะคะปล่อยให้มารเข้ามานะเปิดประตูให้กับมารเข้ามามีหลายสาเหตุค่ะบางสาเหตุก็อาจจะเป็นบาปอะไรอ่ะนะเป็นกรรมพันธุ์เป็นอะไรหลายๆอย่างเลยนะคะนะที่เป็นความโง่เขลาบ้างนะเป็นอะไรบ้างเยอะแยะมากมายค่ะที่เป็นสาเหตุที่ทำให้คนป่วยนะคะนะแล้วก็แต่เราควรจะรู้นะคะทุกคนป่วยแต่เราไม่จำเป็นต้องป่วยและเราหายได้อย่าไปยอมทนอยู่กับความเจ็บป่วยคิดว่าเราต้องเป็นเพราะมันเป็นวัยเรามันเป็นอยู่ในครอบครัวเรากรรมพันธุ์ของเราหรือมันเป็นสิ่งที่คนเขาต้องเป็นกันเวลานี้เป็นโรคระบาดเป็นโรคติดต่อนะเวลานี้อย่าไปเชื่อค่ะนะฮะเชื่อไว้บุญหลวงเชื่อพระเจ้าไว้ว่าเรานั้นมีพระแสงกับพระเจ้าและเรานั้นหายดีแล้วและสู้กับมันค่ะสู้กับมันอย่าให้มันได้กายนี้ไปมันอยากได้มากเลยเพราะอะไรรู้ไหมฮะถ้าคริสเตียนป่วยเปรี้ยเสร็จแล้วเนี่ยเขารับใช้พระเจ้าไม่ได้ค่ะไม่สะดวกนะคะนี่คือเราต้องเข้าใจว่าทำไมมันจ้องที่จะทำลายร่างกายของเรานะคะนั้นเราเห็นนะคะในงานของพระเยซูคริสต์นั้นพระองค์นั้นได้รับการเจิมจากพระเจ้าค่ะนะคะเพราะจะมีคนบอกว่าอ้อพระเยซูรักษาโรคเพราะพระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้านะคะแต่ถ้าเราสังเกตนะคะพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้าตั้งแต่เมื่อไหร่คะตั้งแต่ยังไม่ได้บังเกิดก็เป็นพระบุตรของพระเจ้าแล้วใช่ไหมคะนะเมื่อมาบังเกิดก็เป็นพระบุตรของพระเจ้าแล้ว10 ขวบก็เป็นพระบุตรของพระเจ้าแล้ว20ก็เป็นพระบุตรของพระเจ้าแล้วพระองค์เริ่มพันธกิจอายุประมาณ30นะคะอายุ29ก็เป็นบุตรของพระเจ้าแล้วแต่เราไม่เห็นพระองค์ทำพันธกิจเหล่านี้เลยแต่พันธกิจของพระองค์เริ่มต้นเมื่อพระองค์นั้นรับบัพติศมาและพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าลงมาอยู่เหนือพระองค์สันฐานเหมือนนกพิราบและมีเสียงตรัสมาใช่ไหมคะว่านี่คือบุตรสุดที่รักของเราเราพอใจท่านมากและหลังจากนั้นจึงเริ่มพันธกิจพันธกิจแรกคืออะไรคะจำได้ไหมคะการอัศจรรย์แรกที่พระองค์ทรงกระทำคือการเปลี่ยนน้ำให้กลายเป็นเหล้าองุ่นงั้นอย่าไปเชื่อนะคะอย่างจะมีกลุ่มศาสนามากมายเทียมเทศอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะบอกว่าโอ้พระเยซูนั้นทำเนื่องจากเป็นบุตรของพระเจ้าก็ทำกะอัศจรรย์ตั้งแต่เด็กตอนเล่นกับเพื่อนกบมันตายพระเยซูก็สาปก็พระเยซูก็สั่งมันให้มันฟื้นขึ้นมาจะมีอะไรประหลาดๆอย่างนั้นนะฮะที่จะแทรกเข้ามาแล้วก็มาแทนที่พระผีแต่พี่พูดชัดเจนว่าการเปลี่ยนน้ำให้เป็นเหล้าหุ่นที่หมู่บ้านคานานั้นเป็นการอัศจรรย์แรกของพระองค์ก่อนที่พระเยซูจะรับบัพติศมา1 วันพระองค์ก็เป็นพระบุตรของพระเจ้านะคะไม่ได้เป็นพระบุตรของพระเจ้าน้อยไปกว่าเมื่อพระองค์อายุ30เลยแต่ก็ไม่มีการอัศจรรย์ใดๆเกิดขึ้นเลยพระองค์ไม่ได้ทำสิ่งนั้นเพราะอะไรพระองค์ทำสิ่งต่างๆได้โดยการเจิมของพระเจ้าค่ะเหมือนกับที่คริสเตียนคนทุกคนทำได้นั่นแหละก็คือโดยผ่านการเจิมของพระเจ้าโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์และผ่านของประทานต่างๆงั้นเราต้องเข้าใจนะคะว่าทำไมพระถึงบอกเสมอว่าพระองค์ไม่ได้จำเป็นต้องทำสิ่งเหล่านี้แต่พระองค์ทำเพื่อเรายกเราไปสู่ฐานะการเป็นบุตรของพระเจ้าจริงๆนะคะแล้วพระองค์บอกว่าไงมีผู้เชื่อที่ไหนหมายสำคัญเหล่านี้จะเกิดขึ้นคืออะไรคะหมายสำคัญอันหนึ่งคืออะไรเขาจะวางมือบนคนป่วยและคนป่วยจะหายโรคแต่นี่ก็ยังไม่ใช่ของประทานการรักษาโรคต่างๆนะคะแต่เป็นสิ่งที่คริสเตียนทุกคนมีเพราะเรามีการเจิมจากพระเจ้าคนที่รับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วจะมีฤทธิ์เดชจากพระเจ้านะคะและพระองค์บอกมีผู้เชื่อที่ไหนจะมีหมายสำคัญเหล่านี้เขาไปวางมือได้ทุกคนควรจะออกไปแล้วก็วางมือนะแต่ก็ไม่น้อยคนที่จะเชื่อในสิ่งเหล่านี้นะคะเขาก็เชื่อเฉพาะผู้รับใช้เฉพาะบางคนนะอันนั้นอาจจะผ่านของประทานนะคะของประทานในการรักษาโรคต่างๆเป็นพันธกิจเลยนะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าคริสเตียนแต่ละคนนั้นไม่มีสิ่งเหล่านี้หรือว่ามีเฉพาะพระเยซูคริสต์นะคะแล้วเราจะเห็นว่าพระเยซูก็ยังเป็นพระบุตรของพระเจ้าตั้งแต่เกิดจนสิ้นพระชนจนฟื้นคืนพระชนนะแต่เราไม่เห็นการรักษาโรคเลยจนกระทั่งพระองค์นั้นรับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์ค่ะนะคะดังนั้นเนี่ยนี่เป็นสิ่งที่อยากจะบอกว่าพระวิญญาณค่ะเมื่อเรามีพระวิญญาณนะคะ นะเราคริสเตียนทุกคนนี่เป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะทำได้นะคะโดยการทรงนำของพระวิญญาณตัวพระเยซูคริสต์เองถ้าพระองค์ทำโดยฤทธิ์เดชของพระองค์เองในความเป็นบุตรของพระเจ้านะคะพระองค์ก็น่าจะพูดสิ่งเหล่านี้แต่ถ้าเราอ่านดูเนี่ยพระองค์ไม่เคยเคลมเลยสักครั้งว่าพระองค์ทำสิ่งเหล่านี้มาจากตัวเองพระองค์ได้แต่บอกว่าอะไรฮะพระบิดาที่อยู่ในเราเป็นผู้กระทำกิจไม่ใช่ตัวพระองค์เองนะคะแต่เป็นพระบิดาที่อยู่ในพระองค์เป็นผู้กระทำกิจเช่นเดียวกันเมื่อเรามีพระวิญญาณของพระเจ้าอยู่ข้างในแล้วก็จะเป็นพระวิญญาณของพระเจ้าที่กระทำกิจผ่านเราค่ะไม่ใช่ตัวเราเองกระทำกิจที่จะยกตัวเป็นผู้วิเศษหรืออะไรให้คนมาติดตามเทิดทูนบูชานะแต่เพราะว่าพระเจ้ารักเราและต้องการที่จะให้เรานั้นออกไปช่วยคนทั้งหลายนะสำแดงความรักของพระองค์รักษาเขาให้หายและให้เขาตระหนักถึงฤทธิ์เดชของพระเจ้าและความรักของพระเจ้านะคะนั้นเนี่ยอย่าคิดว่าพระเยซูทำสิ่งต่างๆเหล่านั้นเพราะพระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้าไม่ใช่เลยค่ะพระบิดาบอกด้วยซ้ำว่าพระองค์วางสิทธิพิเศษในการเป็นพระบุตรของพระเจ้าลงและมาบังเกิดเป็นมนุษย์ถ้าพระองค์ยังใช้สิทธินั้นอยู่นะพระองค์ก็คงจะไปได้ทุกคนทุกแห่งรู้ทุกเรื่องแต่พระองค์ไม่ได้รู้ทุกเรื่องนะหลายครั้งพระองค์ถามสาวกว่าท่านคุยกันเรื่องอะไรเหรอคนก็พูดถึงเรากันว่ายังไงเหรอนะแล้วพระองค์ไม่ได้อยู่ได้ทุกคนทุกแห่งใช่ไหมคะนะอยู่ได้แต่ที่หนึ่งในจุดเหมือนมนุษย์เราธรรมดาเลยพระองค์มารับสภาพมนุษย์แต่สละความเป็นพระเจ้าเราก็ไม่รู้ว่าพระองค์ยังคงเป็นพระเจ้าอยู่ได้ยังไงหมายความว่ายังคงเป็นบุตรพระเจ้าแต่สละสิทธิพิเศษลักษณะของพระเจ้านั้นที่พระองค์ทำได้ในความเป็นพระเจ้าเช่นรู้ทุกอย่างอยู่ได้ทุกคนทุกแห่งมีฤทธิ์ทั้งสิ้นนี่เป็นลักษณะของพระเจ้าซึ่งพระองค์นั้นสละนะคะมาเกิดเป็นทารกที่ไม่รู้อะไรเลยนะสละตรงนั้นดังนั้นเนี่ยพระเยซูไม่ใช่ผู้วิเศษค่ะแต่พระองค์นั้นคือพระบุตรของพระเจ้ามาบังเกิดเป็นมนุษย์รับสภาพเดียวกับมนุษย์รับการเจอเหมือนกันและในที่สุดนั้นสิ้นพระชนและได้รับการฟื้นให้เป็นขึ้นมาใหม่รับสภาพของมนุษย์ใหม่คนแรกพระเจ้าบอกนี่คือบุตรหัวปีมนุษย์คนแรกที่ได้ขึ้นไปสวรรค์แล้ววันนี้เราเรียนว่าพระองค์พาเราไปด้วยเนี่ยนะฮะนั่นแหละเรามีมนุษย์อยู่ในสวรรค์นะเวลานี้และพระองค์นั้นก่อนจะขึ้นสวรรค์บอกว่าเรามอบสิทธิอำนาจนี้ให้ท่านนะฮะดังนั้นเนี่ยพระเยซูไม่ได้รักษาโรคต่างๆเพราะพระองค์เป็นบุตรของพระเจ้าแต่พระองค์นั้นกระทำการรักษาโรคเพราะพระเยซูตรัสนะคะว่าพระวิญญาณของพระเจ้านั้นอยู่เหนือข้าพระองค์เพราะพระวิญญาณนั้นได้เจิมข้าพระองค์ไว้ในลูกานะคะบทที่4ข้อ18นะฮะพระองค์รักษาโรคด้วยของประทานในการรักษาโรคเหมือนกับคนทั้งหลายผู้รับใช้ทั้งหลายคริสเตียนทั้งหลายที่รักษาโรคในทุกวันนี้นะคะนะไม่ใช่รักษาโรคโดยฤทธิ์เดชบางอย่างที่มีอยู่ในตัวพระองค์มาตั้งแต่เกิดในฐานะบุตรพระเจ้าแต่อย่างใดเข้าใจนะคะนี่เป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องมีความเชื่อนะคะเพราะไม่งั้นเนี่ยคริสเตียนจะไม่กล้าทำอะไรเลยเพราะเขาบอกว่าโอ้เขาไม่ใช่พระเยซูเนี่ยนั่นพระเยซูต่างหากทั้งที่พระองค์บอกว่าให้เขาออกไปด้วยฤทธิ์เดชของพระองค์ด้วยสิทธิอำนาจของพระองค์นะคะดังนั้นเนี่ยเราก็สามารถรักษาโรคได้ด้วยการทรงนำของพระเจ้าด้วยการเจิมของพระเจ้านะคะเช่นเดียวกันก็คือโดยการเจิมนะคะของพระวิญญาณบริสุทธิ์ผ่านทางการสำแดงของประธานในการรักษาโรคนะคะนี่จุดที่แตกต่างคืออะไรนะคะเปิดไปดูในยอห์นบทที่3ข้อ34นะคะของประทานที่เราเรียกเนี่ยนะคะเราเรียกว่าของประทานในการรักษาโรคต่างๆจริงๆแล้วต้องมีคำว่าอย่างนี้ด้วยของประทานต่างๆในการรักษาโรคต่างๆคือเป็นของประทานอย่างเดียวที่หลากหลายค่ะมีหลายอย่างอยู่ในนั้นนะเราก็ไม่รู้ว่าทำไมนะแต่ก็มีคนมีผู้รับใช้ท่านหนึ่งเชื่อว่าเพราะว่านั่นคือประสบการณ์ของเขาอะนะคะเขาก็ยังไม่รู้ว่าทำไมแต่หมายว่าเขาเห็นว่าในพันธกิจของเขาเนี่ยหรือในพันธกิจของผู้รับใช้คนอื่นเนี่ยจะมีโรคบางโรคนะคะที่ไม่เคยหายเลยหรือนานๆที่คนมารับการรักษาแล้วหายนะฮะแต่เขาบอกว่าจะมีบางโรคที่เกือบทุกรายหายหมดก็เพราะว่ามีโรคต่างๆจึงมีการของประทานต่างๆในการรักษาโรคที่แตกต่างกันไปแต่สำหรับพระเยซูเนี่ยเราไม่ใช่แบบนั้นนะพระคัมภีร์เขียนอย่างนี้ในยอห์นบทที่3ข้อ34เจอไหมคะพระคัมภีร์บอกว่าเพราะพระองค์ผู้ที่พระเจ้าทรงใช้มานั้นทรงกล่าวพระวจนะของพระเจ้าเพราะพระเจ้ามิได้ประทานพระวิญญาณอย่างจำกัด ในพระเยซูนะคะเราเห็นการเจิมนั้นมีอย่างไม่จำกัดค่ะเราจึงเห็นความสมบูรณ์แบบในการรักษาโรคของพระองค์ว่าพระองค์นั้นรักษาทุกโรคค่ะนะแต่ถ้าในบางพันธกิจอย่างเราเห็นฟิลิปนะคะฟิลิปไปรักษาโรคนะคะที่ซามาเรียเนี่ยนะคะพระเจ้าใช้เขาเนี่ยจะพบว่าจะมีเฉพาะบางโรคนะคะที่เขาหายนะคะในพันธกิจในปัจจุบันเราก็จะเห็นอย่างนั้นเหมือนกันนะคะเพราะว่าอะไรมีพระเยซูองค์เดียวเท่านั้นที่มีพระวิญญาณอย่างไม่จำกัดส่วนเราทั้งหลายนั้นมีในระดับที่แตกต่างกันไม่ได้เต็มเปี่ยมเหมือนกับพระเยซูดังนั้นจึงไม่ได้เห็นผลในการรักษาโรคแบบทุกโรคเหมือนกับพระเยซูคริสต์แต่ขอบคุณพระเจ้าค่ะในฐานะพระกายของพระคริสต์เรามีพระวิญญาณอย่างไม่จำกัดค่ะแต่ในฐานะบุคคลเรามีจำกัดแล้วเข้าใจไหมคะเมื่อเรามารวมกันเนี่ยแต่ละคนพระเจ้าใช้เขารักษาโรคอย่างนั้นอีกคนนึงรักษาโรคอย่างนี้มันรวมกันมันก็สมบูรณ์เหมือนพระเยซูเลยเพราะว่าเราเป็นพระกายของพระองค์นะนี่คือข้อแตกต่างนะพระองค์คือความสมบูรณ์ค่ะนะคะแต่เรานั้นเป็นส่วนหนึ่งในพระกายของพระองค์แต่ในฐานะพระกายมันจะเป็นอย่างนั้นนะคะนั้นเราจึงเห็นของประทานในการรักษาโรคเนี่ยเกิดขึ้นในพันธกิจของพระเยซูเนี่ยอย่างมากมายทีเดียวนะคะจนแบบพร่ำทีบางครั้งบันทึกแค่ว่าคนจำนวนมากมาเราก็ไม่รู้ว่าจำนวนมากเนี่ยจะเป็นพันเป็นหมื่นหรือเปล่านะคะนะมาให้พระเยซูรักษานะคะแล้วเขาทุกคนที่มาก็หายหมดนะคะไม่มีใครสักคนที่มาให้พระเยซูรักษาแล้วพระองค์บอกว่าพระเจ้าอาจจะให้ป่วยอยู่อีกสักพักนะเพื่อสอนอะไรบางอย่างไม่มีนะคะแต่ก็น่าแปลกใจว่าคริสเตียนเอาหลักข้อเชื่อนี้มาจากไหนหลายครั้งเราเห็นเพื่อนเราป่วยหรือคริสเตียนด้วยกันป่วยเราก็จะบอกอดทนหน่อยนะพระเจ้าจะกำลังสอนอะไรเราอยู่ก็ไม่รู้เขาเอามาจากไหนเราเองก็ถูกสอนมาแบบนั้นนะโบเองก็พูดได้เลยนะเพราะเราก็มีความคิดแบบนั้นเหมือนกันก็ไม่รู้มาจากไหนเราคิดขึ้นมากันเองพยายามจะตอบคำถามเองโดยที่ไม่ไปดูที่พระคัมภีร์ว่าจริงๆแล้วมีเขียนไว้ที่ไหนในพระคัมภีร์ไม่มีเลยนะคะถ้าเราไปดูเนี่ยสิ่งที่ถูกบันทึกไว้มีแต่ว่าใครก็ตามที่มาให้พระเยซูรักษาหายหมดทุกคนไม่พูดถึงคนที่เขาไม่มานะคะเขาไม่มาเพราะเขาไม่ใหญ่ได้อยากจะให้พระองค์รักษาแต่เราพูดถึงทุกคนที่ต้องการการรักษามาหาพระองค์พระองค์ไม่เคยปฏิเสธนะคะเขามาและพระองค์รักษาหมดเลยนะคะนั่นนี่คือสิ่งที่แตกต่างกันนะคะแต่ในฐานะพระกายเราคือพระกายของพระเยซูจะเหมือนกับพระเยซูนั้นเป็นขึ้นมาใหม่เราคือพระกายเราคือจะบอกว่าอะไรคริสตจักรคือพระเยซูที่เป็นขึ้นมาใหม่นั่นหมายความว่าพันธกิจของพระเยซูยังคงดำเนินต่อไปผ่านคริสตจักรค่ะเราพูดถึงคริสตจักรเราพูดถึงคริสตจักรทั้งโลกทั้งสากลโลกนะคะและเราเป็นส่วนหนึ่งในฐานะคริสตจักรของพระเจ้าเป็นพระกายเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งในพระกายของพระองค์นั่นหมายความว่าอะไรคริสตจักรคือพระเยซูคริสต์ถูกไหมคะบางทีภาพนี้คนบอกว่าเราไม่กล้าเรียกเราพระเยซูคริสต์อ้าวตกลงหัวกับตัวคนละชื่ออีกละพระเยซูชื่อพระเยซูคริสต์ตัวชื่ออะไรหัวกับตัวเราคนละชื่อหรือเปล่าคะหัวชื่อปูตัวชื่อปลาค่ะนะเดี๋ยวกลับบ้านไปวางหัวไว้ก่อนนะเอาตัวกลับไปไม่ได้ใช่ไหมคะตัวกับหัวต้องไปด้วยกันเหมือนกันค่ะพระเยซูคริสต์เป็นศีรษะเราก็เป็นพระเยซูคริสต์ค่ะแต่เป็นส่วนพระกายของพระองค์เป็นส่วนที่ทำงานในโลกนี้เราเข้าใจไหมคะดังนั้นเนี่ยเมื่อเรามารวมกันนะคะนะเราก็คือพระเยซูคริสต์นั่นเองนะคะแล้วการทำงานก็ควรจะสมบูรณ์นะคะมีพระวิญญาณเหมือนกับที่พระองค์มีอย่างไม่จำกัดเช่นเดียวกันในฐานะพระกายแต่ไม่ใช่ในฐานะบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะในฐานะบุคคลแล้วจะไม่มีใครเลยสักคนหนึ่งนะคะที่มีความสำเร็จในการรักษาโรคเท่ากับพระเยซูคริสต์มีไหมคะไม่มีนะคะเราไม่เห็นมนุษย์คนไหนนะคะสำเร็จเท่าพระเยซูคริสต์เพราะพระองค์นั้นมีพระวิญญาณอย่างไม่จำกัดนะคะเราจึงเห็นสิ่งเหล่านี้มากมายนะคะใน1โครินธ์นะคะบทที่12ค่ะเปิดไปดูนิดนึงในตอนนี้นะคะจะพูดในบทเดียวกันเนี้ยจะพูดถึงพันธกิจการรับใช้พันธกิจของผู้รับใช้อันนี้เฉพาะละนะคะนิดนึงในข้อที่28 29นะคะอันแต่ข้อ27ก็ได้นะคะฝ่ายท่านทั้งหลายเป็นกายของพระคริสต์ และต่างก็เป็นอวัยวะของพระกายนั้นและพระเจ้าได้ทรงโปรดตั้งบางคนไว้ในคริสตจักรคือ1อัครทูต2ผู้เผยพระวจนะ3ครูบาอาจารย์และต่อจากนั้นก็มีผู้กระทำการอันเป็นอิทธิฤทธิ์ผู้รักษาโรคผู้อุปการะผู้ครอบครองและผู้รู้ภาษาแปลกๆทุกคนเป็นอัครทูตหรือทุกคนเป็นผู้เผยพระวจนะหรือคำตอบคือไม่ใช่เพราะนี่คือพันธกิจที่พระเจ้าทรงเรียกคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจงให้เขาทำงานนั้นๆนะคะนะทุกคนเป็นครูบาอาจารย์หรือไม่ใช่แต่ทุกคนสอนได้ในระดับหนึ่งใช่ไหมคะที่เรามีความรู้แต่ว่าจะมีการเจิมโดยเฉพาะที่เตรียมไว้ให้กับคนนั้นที่ไว้เป็นคนที่สอนในคริสตจักรนะคะซึ่งแตกต่างการเจิมจำต่างกันค่ะในระดับที่ต่างกันนะคะทุกคนกระทำการอันเป็นอิทธิฤทธิ์หรือก็เปล่าไม่ใช่นะคะเฉพาะบางคนที่พระเจ้าตั้งไว้ทุกคนได้รับของประทานให้รักษาโรคหรือก็เปล่าทุกคนพูดภาษาแปลกๆหรือก็เปล่าในความหมายที่ว่าไม่ใช่เกี่ยวกับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะที่ทุกคนพูดได้แต่ในนี้กำลังพูดถึงพันธกิจคนที่ทำอย่างโดยเฉพาะเจาะจงนะคะถูกเรียกให้ทำอย่างนั้นโดยเฉพาะทุกคนพูดภาษาแปลกๆหรือก็ไม่ทุกคนแปลได้หรือก็ไม่แต่ทั้งหลายจงแสวงหาของประทานอันยิ่งใหญ่กว่านั้นนะต้องอธิบายนิดหนึ่งนะคะจะอธิบายว่ายังไงเอาตัวอย่างดีกว่านะคะตัวอย่างเช่นเรารู้จักคำว่าเศรษฐีไหมคะเศรษฐีคือใครคนรวยเขามีอะไรมีเงินมีทรัพย์สินเงินทองเยอะใช่ไหมคะนั่นคือเราเรียกว่าเศรษฐีคนธรรมดาเนี่ยมีเงินไหมมีทรัพย์สินไหมมีแต่ทำไมไม่เรียกว่าเศรษฐีในระดับที่ต่างกันใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยคนที่จะเรียกว่าเศรษฐีก็คือโอ้นะแล้วคนที่ธรรมดาก็มีเหมือนเขานั่นแหละแต่ว่าไม่ได้เยอะมากนะคะในคริสตจักรเนี่ยในพระกายของพระคริสต์เนี่ยนะคะก็จะมีส่วนที่ทุกคนมีหมดแหละเราก็มีทุกคนมีหมดนะคะเรามีอาจจะมีของประทานเหล่านี้ในระดับที่แตกต่างกันนะมีการทรงเรียกการทรงใช้นะมีทุกคนมีแต่จะมีคนที่มีมากนะที่พระเจ้าเรียกเขาอย่างเฉพาะเจาะจงให้เป็นผู้รับใช้ที่เราเรียกคำว่าผู้รับใช้นะเป็นอัครทูตที่ออกไปประกาศข่าวประเสริฐนะคะคำอัครทูตเนี่ยในความหมายก็คือคนที่ถูกส่งไปนะเปาโลเป็นอัครทูตสาวกในยุคเริ่มแรกก็เป็นอัครทูตนะคะนั้นเนี่ยขณะเดียวกันก็จะมีบางคนที่พระเจ้าให้เป็นผู้เผยพระวจนะถามว่าทุกคนเผยพระวจนะได้ไหมเผยได้แต่ไม่ใช่ทุกคนเป็นผู้เผยพระวจนะนะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราจะเรียนกันนะคะนะก็คือผมอยากจะบอกว่ามันมีระดับของความเข้มข้นของการเจิมนะคะคนที่พระเจ้าบอกว่าอ่ะเป็นครูอาจารย์เราทุกคนสอนได้ไหมเราสอนถึงทุกคนสอนได้ซ้ำเราควรจะแบ่งปันสิ่งที่เรารู้กับคนอื่นนะคะแต่ระดับการเจิมที่พระเจ้าเจิมคนที่ตั้งไว้เพื่อเป็นครูโดยเฉพาะเนี่ยที่สอนเนี่ยอีกระดับนึงเขาก็รู้เหมือนกันแต่จะมีการเจิมพิเศษจากพระเจ้าเข้าใจนะคะนะในพระคัมภีร์ตอนนี้กำลังพูดถึงคนกลุ่มนั้นคนที่พระเจ้าเจิมเขาไว้โดยเฉพาะเราทุกคนพูดภาษาแปลกๆได้ไหมพระเจ้าบอกด้วยจำอยากให้ทุกคนพูดภาษาแปลกๆในการบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์หลักฐานหนึ่งก็คือการพูดภาษาแปลกๆนะคะเราควรจะพูดภาษาแปลกๆทุกวันเพราะนั่นเป็นการเสริมสร้างชีววิญญาณของเรานะคะแล้วก็อธิษฐานขอให้แปลได้ด้วยจะได้รู้ได้นะคะจะเป็นพระพรได้แต่ขณะเดียวกันจะมีบางคนที่พระเจ้าเรียกเขาโดยเฉพาะเจิมมากพิเศษให้ทำงานพันธกิจในการพูดภาษาแปลกซึ่งเราไม่เคยเห็นเลยนะเพราะเรามาจากคริสตจักรที่ไม่ได้เชื่อเรื่องนี้ไม่ได้สอนเรื่องนี้แล้วเราไม่เห็นนะแต่ปู่หวังว่าเราจะเห็นมากขึ้นนะคะนั่นคือคนที่เขาจะลุกขึ้นมานะแล้วก็มีภาษาแปลกสำหรับที่ประชุมแล้วก็จะมีการแปลด้วยนะมีคนที่พระเจ้าใช้ในการแปลโดยเฉพาะนะคะอันนี้จะเป็นเพื่อเป็นพันธกิจเลยของเขาคือเราจะเห็นว่าพระเจ้าใช้เขาบ่อยมากในการนั้นนะคะแต่อย่าไปสับสนกับการพูดภาษาแปลกในชีวิตประจำวันของเราในการอธิษฐานกับพระเจ้าในการสรรเสริญพระเจ้าขอบคุณพระเจ้านะคะนะไม่ใช่อันเดียวกันนะคะแต่เป็นพระวิญญาณองค์เดียวกันเห็นไหมคะที่บอกว่าการงานพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นแตกต่างกันแต่เป็นพระวิญญาณองค์เดียวกันนะคะนะในพระคัมภีร์ในตอนนี้เนี่ยกำลังพูดถึงกลุ่มคนเหล่านั้นนะที่พี่เราบอกว่าเศรษฐีนะคะนะที่แตกต่างไงการเจิมแตกต่างกันยังไงนะคะนะแล้วก็คนกลุ่มนี้เนี่ยยังผู้ประกาศข่าวประเสริฐเนี่ยเราจะเห็นว่าพระเจ้าให้เขามีของประทานในการรักษาโรคต่างๆเราเห็นบ่อยๆใช่ไหมคะผู้ประกาศข่าวประเสริฐที่เป็นนักเทศที่เดินทางไปทั่วโลกเนี่ยนะคะนะ สมัยก่อนคนไทยเราก็เชิญมาบ่อยใช่ไหมฮะแล้วก็จะมีของประทานท่านเหล่านี้ก็จะมีพระเจ้าเจิมเขาด้วยของประทานในการรักษาโรคต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่ต้องมีนะฮะถ้าไม่งั้นก็ไม่เข้าขั้นเป็นผู้ประกาศพระเจ้าจะให้สิ่งเหล่านี้นะคะนะแล้วก็อาจจะมีของประทานในการทำการอัศจรรย์นะคะหรือว่าความเชื่อพิเศษนะคนเหล่านี้เนี่ยจะมีนะคะเพราะว่าเขาเพื่อจะเป็นอุปกรณ์ในการทำงานที่พระเจ้าเรียกให้เขาทำเพราะเขาออกไปประกาศข่าวประเสริฐดังนั้นจะต้องมีการสำแดงถึงฤทธิ์เดชของพระเจ้าให้คนทั้งหลายเห็นเพื่อจะให้คนนั้นสนใจที่จะมาฟังพระวจนะพระเจ้านะคะแล้วก็เป็นการสำแดงถึงความรักของพระเจ้าแล้วเราจะเห็นการเจิมอันเนี้ยหรือของประทานเหล่านี้กับคนกลุ่มนั้นเยอะนะคะเพื่อที่เขาจะเหมาะกับแล้วก็ทำงานของเขาได้อย่างดีนะคะแล้วก็ในอย่างที่เมื่อกี้บอกไปว่าพระพีใช้คำว่าของประทานต่างๆในการรักษาโรคต่างๆเราจะเห็นว่าผู้รับใช้แต่ละท่านเหล่านี้เนี่ยเขาก็จะแบ่งปันกันเองเนี่ยเขาก็บอกว่าบางคนก็บอกเขาสังเกตว่าในมัทธิวของเขาเนี่ยบางโรคเนี่ยไม่ค่อยหายแต่บางโรคเนี่ยหายเกือบทุกรายเขาบอกว่าเป็น 90% นะอย่างบางคนเขาบอกว่าทุกรายเลยที่มาให้เขารักษาเกี่ยวกับมะเร็งที่มาในพันธกิจเนี่ยหายหมดเลยนะแล้วก็ในบางคนเนี่ยในบางผู้รับใช้บางท่านดูเหมือนพระเจ้าจะเจอให้รักษาบางโรคนะเขาบอกว่าของเขาเนี่ยอะไรที่เกี่ยวกับตาเนี่ยหายหมดเลยตาบอดตาฝ้าตาฟางเนี่ยหายหมดเลยนะมีการอัศจรรย์เกิดขึ้นมีการรักษาโรคเหล่านี้นะเกิดขึ้นในนี้เราจะเห็นว่าของประทานเหล่านี้เนี่ยพระพีใช้คำว่าของประทานในการรักษาโรคต่างๆนะคะนะขอบคุณพระเจ้านะคะนะเราเห็นในพันธกิจของพระเยซูใช่ไหมคะว่าพระเยซูนั้นมีอย่างเต็มที่รักษาได้หมดเลยทุกโรคนะคะแต่ในพันธกิจของมนุษย์ของพระกายของพระองค์นั้นแต่ละคนนั้นมีไม่เท่ากันนะคะนะมาดูอย่างสุดท้ายที่เราจะดูด้วยกันนะคะก็คือเมื่อกี้พูดไปบ้างก็คือความแตกต่างในการรักษาโรคนะคะมี2ทางค่ะนะในการรักษาโรคนะคะต่างๆก็คืออันนึงก็คือโดยผ่านของประทานในการรักษาโรคต่างๆนะคะและอีกอันหนึ่งก็คือเมื่อกี้เราพูดไปคืออะไรคะการรับด้วยความเชื่อนะคะโดยผ่านพระวจนะของพระเจ้านะคะนะเขาก็บอกว่าสองอย่างนี้แตกต่างกันยังไงนะเขาก็ยกตัวอย่างนะคะบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยนะตัวอย่างของท่านเนี่ยนะคะบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยรับการรักษาในร่างกายนะคะตอนนั้นเนี่ยไม่มีใครมาวางมือให้แล้วก็ไม่รู้จักใครด้วยที่มีความเชื่อเรื่องนี้มีความเชื่อในการรักษาโรคนะคะเขาตอนนั้นนอนป่วยอยู่แล้วก็อ่านพระคัมภีร์แล้วเขาก็เจอพระคัมภีร์ข้อที่บอกว่าไม่ว่าท่านจะปรารถนาสิ่งใดเมื่อท่านอธิษฐานให้ท่านเชื่อว่าท่านได้รับแล้วท่านจะได้รับเขาก็อธิษฐานง่ายๆอย่างนั้นน่ะว่าเขาขอการรักษาโรคจากพระเจ้าน่ะเขาก็อธิษฐานบอกว่าเขาเชื่อว่าเขาได้รับการรักษาจากหัวใจที่ผิดปกติเขาเชื่อว่าเขาได้รับการรักษาจากร่างกายที่เป็นอัมพาตอยู่เขาเชื่อว่าเขาได้รับการรักษาตั้งแต่หัวจดเท้าเลยเขาบอกว่าแล้วเมื่อเขาเชื่ออย่างนี้พูดอย่างนี้ฤทธิ์เดชของพระเจ้าก็สำแดงในร่างกายของเขานั่นคือวิธีการรับการรักษาแบบแรกทุกคนรับได้หมดด้วยความเชื่อในพระวจนะพระเจ้าเท่านั้นเองนะคะดังนั้นเนี่ยวิธีการแบบนี้ของเขาเนี่ยมาจากพระเจ้าโดยตรงนะคะคือทุกอันก็มาจากพระเจ้าอะค่ะแต่วิธีแบบแรกเนี่ยมาจากพระเจ้าโดยตรงนะคะนะแต่ก็คือแต่วิธีอีกวิธีนึงที่เรากำลังเรียนกันเนี่ยก็คือผ่านของประทานในการรักษาโรคเนี่ยจะผ่านคนอื่นมาถึงเรานะคะเช่นมีการวางมือให้นะคะหรือมีการเจิมนะคะนะสิ่งที่แตกต่างกันก็คือช่องทางแห่งการรักษานะคะอย่างแรกก็คือจากพระเจ้าโดยตรงผ่านพระวจนะอีกอย่างก็คือผ่านคนนะคนที่พระเจ้าจะใช้นะคะแล้วเรารับด้วยความเชื่อจากเขานะคะนั้นเนี่ยให้เราที่จะมีความเชื่อทั้งในสิ่งเหล่านี้ทั้งสองอย่างอะค่ะนะคะนะเพราะทุกคนสามารถหายได้นะคะทั้งด้วยสองวิธีนี้อย่าไปเลือกค่ะว่าอุ๊ยบางคนก็ล้อรอนะแล้วเราจะให้แบบว่ามีผู้รับใช้มาวางมือแล้วเราก็จะหายแล้วบางคนก็ไปทั่วไปหมดเลยนะคะเราจะพบว่าหลายครั้งการรักษาแบบนี้เนี่ยนะคะก็จะช่วยเขาได้ในระดับหนึ่งแต่ถ้าเขาไม่มีความเชื่อที่จะดูแล การหายโรคนั้นให้อยู่กับตัวอยู่เสมอคือรับมาแล้วการรักษาโรคยึดมันไว้ค่ะนะคะอย่าปล่อยไปนะเพราะว่าหลายครั้งอาการดูเหมือนจะกลับมาอีกแต่ว่าถ้าเรายืนหยัดอยู่ด้วยความเชื่อว่าเราหายแล้วนะคะนะเราก็ต้องต่อสู้กับมันแล้วเราก็จะพบว่ามันก็จะอยู่ไม่ได้ค่ะนะแต่ถ้าคนที่ไม่ได้ถูกสอนแบบแรกเลยอ่ะนะคะจะไปรอเอาแต่ว่าให้เขาวางมือแล้วก็หายแล้วก็หายเราจะพบว่าคนเหล่านี้นะสูญเสียการหายโรคตัวเองไปในเวลาไม่นานนะคะเพราะเขาไม่ได้มีความเชื่อในตัวเองที่แข็งแรงพอนะที่จะยึดสิ่งเหล่านั้นไว้นะแล้วก็งงว่าทำไมสงสัยไม่หายแล้วมั้งนี่มันกลับมาอีกล่ะแล้วก็ในสุดก็เขาบอกว่าเปอร์เซ็นต์สูงมากเลยนะคะที่เจอมาหลอกแบบนี้ว่าสงสัยมันกลับมาอีกแล้วสงสัยไม่หายแล้วก็กลับไปเป็นอีกนะคะแล้วมันก็น่าเสียดายเพราะจริงๆแล้วฤทธิ์เดชของพระเจ้าเนี่ยเข้ามาแล้วนะคะเข้ามาแล้วนะเราต้องเข้าใจเลยนะคะว่ามันอะไรอ่ะมีความแตกต่างกันนะคะมีทั้งความเหมือนและความแตกต่างเราเรียนกันไปเรื่องการทำการอัศจรรย์แล้ววันนี้เราเรียนเรื่องของประธานในการรักษาโรคต่างๆเราเห็นความแตกต่างไหมฮะการรักษาโรคต่างๆคือรักษาโรคต่างๆการทำการอัศจรรย์ก็คือการอัศจรรย์สิ่งที่เหนือธรรมชาติแต่นี้เป็นสิ่งเหนือธรรมชาติในด้านสุขภาพนะคะแต่การอัศจรรย์ก็มีการอัศจรรย์ก็คือสิ่งที่อย่างอาทิตย์แล้วเราบอกว่าพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตกเมื่อไหร่นั่นคือสิ่งที่เหนือธรรมชาตินั่นคือการอัศจรรย์มีคนหนึ่งเขาผู้รับใช้ท่านเนี้ยก็ทำปฏิกิจนะคะแล้วก็พระเจ้าก็ใช้เขาในการมีของประทานในการเจิมในการรักษาโรคนะคะเขาบอกว่าพระเจ้าเจิมมือเขาเนี้ยเขาก็จะเล่าเรื่องนี้ให้คนฟังบอกพระเจ้าบอกให้เล่าก่อนบอกเขาก่อนว่าเราเนี่ยเจิมเจ้าไว้ที่สองมือแล้วเนี่ยอยู่ที่มือไม่อยู่ที่เท้านะไม่ต้องเอาเท้าไปวางให้ใครนะเขาบอกวางมือเราเคยเห็นข่าวใช่ไหมคนวางเท้าบ่อยๆใช่ไหมคะนะพระเจ้าบอกว่าใช้ที่มือนะไม่ใช่ใช้ที่เท้านะแล้วก็เมื่อเขาวางมือเนี่ยฤทธิ์เดชของพระเจ้าจะเข้าไปแล้วก็รักษาคนคนนั้นถ้าเขาเชื่อเมื่อเขาฟังแบบนี้แล้วเขาเชื่อว่าคนนี้คือคนที่พระเจ้าใช้จริงเขาจะหายนะเขาบอกเขาก็ทำพันธกิจแบบนี้แหละนะคนเขาก็จะเล่าให้คนฟังก่อนเพราะพระเจ้าพระเยซูบอกเขาว่าต้องเล่าก่อนถ้าไม่เล่าก่อนพระองค์ก็จะมันจะไม่เกิดขึ้นนะเขาจะเล่าทุกครั้งนะวันนี้พระเจ้าใช้เขานายอย่างนี้แล้วคนก็จะออกมาแล้วออกมาก็จะถามเลยว่าคุณเชื่อไหมว่าเมื่อผมวางมือคุณจะหายบางคนก็บอกว่าก็ไม่แน่ใจก็อยากหายอยู่เขาบอกว่าคุณไม่หายเราจริงเราไม่ต้องออกมาเลยด้วยซ้ำนะเพราะว่าออกมาก็คือครั้งเดียวนะคะก็คือหมายว่าเชื่อว่ามารับเมื่อมีการวางมือปุ๊บรู้สึกหรือไม่รู้สึกฉันรับไปละกลับไปเนี่ยไหมฮะเขาบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยจะรู้เวลาที่ฤทธิ์เดชเนี่ยออกไปจากตัวเขาเขาบอกว่ามีครั้งหนึ่งก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยอุ้มหมอนมาเนี่ยหมอนผู้ใหญ่หมอนปกติเนี่ยแล้วก็บนหมอนนั้นเนี่ยก็มีทารกนอนอยู่นะก็อุ้มมาให้รักษานะเขาก็พอเขาเห็นใกล้ๆเขาก็นึกว่าเป็นทารกแต่พออุ้มมาใกล้ๆเนี่ยก็เห็นเลยว่าเด็กเนี่ยหน้าไม่ใช่ทารกหน้านี่แก่กว่าทารกเขาก็เลยถามแม่ที่อุ้มมันเนี่ยว่าอายุกี่ขวบแล้วเด็กเนี่ยเขาบอกว่าแม่ก็บอกว่าอายุ 4-5 ขวบแล้วนะแล้วก็หมอก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขายังมีชีวิตอยู่ได้ยังไงแต่เขาก็มีชีวิตอยู่นะแล้วก็วันนี้มาเพื่อจะมารับการรักษาหายนะเขาบอกว่าหูดูสภาพแล้วน่าสงสารมากเลยคือเด็กก็หน้าแก่แล้วอ่ะแต่ตัวก็ยังตัวนิดเดียวนอนบนหมอได้แล้วอุ้มมันแล้วก็ทารกเขาก็บอกว่าเขาก็วางมือนะเขาก็วางมือให้วางมือให้เสร็จเนี่ยเขาก็รู้เลยว่าฤทธิ์เดชเนี่ยไม่ได้ออกไปคือคนอื่นเนี่ยเขารู้เลยฤทธิ์เดชออกไปแล้วคนนั้นผลักเขามาเขายังรู้นะเขารู้เขาก็พยายามจะช่วยให้เราแต่คนนี้เขาว่างแล้วเขารู้เลยว่าฤทธิ์เดชเนี่ยไม่ได้ออกไปจากมือเขาเนี่ยเข้าไปที่เด็กแต่เขาบอกว่าเขาไม่กล้าบอกแม่ไม่มีใจพอใจไม่พอนะใจไม่พอที่จะบอกกับแม่ทำใจไม่ได้ที่จะบอกกับแม่ว่าเนี่ยเด็กจะไม่หายนะฤทธิ์เดชไม่ได้เข้าไปเขาบอกเขากลับไปบ้านพอเสร็จจากประชุมแล้วเนี่ยก็กลับไปบ้านแล้วเขาก็ร้องไห้กับพระเจ้าว่าทำไมเขาที่ถามกับพระเจ้าว่าทำไมเขาช่วยเด็กคนนี้ไม่ได้ทั้งที่พระองค์ก็บอกว่าเขามีการเจิมในการรักษาโรคนะแล้วทำไมเขาช่วยเด็กคนนี้ไม่ได้เขาก็บอกว่าโอ้เขาอยากจะช่วยเด็กคนนี้แต่ทำไมเขาช่วยไม่ได้นะแล้วพระเจ้าก็เลยบอกเขาว่าจำได้ไหมพระองค์บอกเขาอะที่เจิมเขาอะคือให้ของประทานในการรักษาโรคแต่เด็กคนนี้มีบางอย่างผิดหายไปในสมองเขาต้องใช้การ ก็ทำการอัศจรรย์จึงจะช่วยเขาได้เข้าใจไหมคะเพราะมันไม่มีเขาไม่มีตัวอะไรไม่รู้อวัยวะสักต่อมสักเซลล์สักหรืออะไรบางอย่างมันหายไปนะในตัวเขานะทำให้เขาเป็นแบบนี้ทำให้เขาไม่โตนะแล้วพระเจ้าก็เลยบอกนั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมฤทธิ์เดชการเจิมในการรักษาโรคของเขานั้นไม่เวิร์กในกรณีนี้นะเขาก็วันคืนลุกขึ้นก็กลับไปใหม่ก็เทศนาอะไรแล้วก็เชื้อเชิญคนแต่เขาก็ถามว่าผู้หญิงในสุดเขาก็ถามว่าแล้วเขาจะช่วยผู้หญิงคนนี้ได้ยังไงนะนั้นเขารู้แล้วว่าฤทธิ์เดชเขาเนี่ยฤทธิ์เดชที่พระเจ้าให้เขาเนี่ยไม่สามารถจะช่วยเด็กคนนี้ได้แต่สิ่งที่เขาทำได้ก็คือเขาสามารถเชื่อด้วยกันงั้นเราสามารถรับการรักษาได้ด้วยความเชื่อใช่ไหมคะนะเขาก็เรียกแม่ออกมาเขาถามว่าแม่ที่เมื่อคืนมาเนี่ยที่เอารูปมาไหมคืนนี้นะเขาก็ผู้หญิงคนนึงก็ออกมานะแล้วเขาก็เล่าให้ฟังว่าพระเจ้าพูดกับเขายังไงนะพระเจ้าก็บอกเขาว่าเนี่ยเด็กคนนี้เกิดมามีขาดอะไรบางอย่างไปในสมองเขาทำให้เขาเป็นแบบนี้แม่ก็บอกว่าโอ้ยพูดแบบเดียวกับหมอเลยหมอก็บอกแบบนี้นะว่าเด็กคนนี้มีบางอย่างหายไปในสมองเขานะแล้วผู้ชายคนนี้ก็เลยบอกว่าเนี่ยแล้วทำไมเขาถึงช่วยไม่ได้นะเพราะว่าฤทธิ์เดชที่เขามีเนี่ยการเจิมที่เขามีเนี่ยเป็นสำหรับการรักษาโรคแต่เคสนี้ต้องใช้การทำการอัศจรรย์แต่เขาบอกว่าสิ่งที่เขาช่วยได้ก็คือเรามาเชื่อด้วยกันได้ไหมนะเรามาเชื่อด้วยกันว่าเขาเนี่ยจะหายนะโดยตอนนี้เรารู้หมดแล้วว่าอะไรเป็นไปได้เป็นไปไม่ได้นะอะไรที่แต่เราใช้ความเชื่อได้นะแล้วแม่คนนี้ก็บอกโอเคเขาจะเชื่อด้วยเขาจะเชื่อว่าลูกเขาจะหายนะเขาก็อธิษฐานด้วยกันแล้วก็เชื่อด้วยกันนะคะเขาบอกหลังจากนั้นก็ไม่ได้เจอกันอีกหรอกแต่เขาก็เชื่อว่าก็เขาก็ทำส่วนของเขานะแต่เราเริ่มเห็นภาพไหมคะนะว่ามันมีความแตกต่างนะคะแล้วถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องนี้หรือไม่ศึกษาเรื่องนี้เนี่ยเราก็จะพลาดการเคลื่อนไหวของพระเจ้าหรือบางทีก็จะงงสับสนในการเคลื่อนไหวของพระเจ้านะว่าทำไมมันเกิดทำไมมันไม่เกิดเราคงไม่สามารถอธิบายได้ทั้งหมดว่าทำไมใครหายใครไม่หายนะคะมันไม่สามารถอธิบายได้อยู่แล้วแล้วพระเจ้าก็ไม่ให้เราแตะตรงนั้นด้วยนะคะนะก็ผู้รับใช้ท่านนี้เขาก็ถามพระเจ้านะว่าทำไมคนนั้นถึงตายนะก็มีเคสหนึ่งที่ตายเขาก็อธิษฐานเขาก็เชื่อแล้วก็ยังตายแต่พระเจ้าบอกเลยว่าห้ามอย่าไปแตะตรงนั้นทำไมเขาตายเป็นเรื่องระหว่างเขากับพระองค์ระหว่างคนนั้นกับพระองค์ไม่ใช่เรื่องของผู้รับใช้คนนี้ทำสิ่งที่เราบอกให้เจ้าทำนั่นแหละทำต่อไปไม่ต้องไปสนใจว่าทำไมใครตายใครหายนะคะเรามีหน้าที่ทำส่วนของเรานะคะนั้นเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าพระเจ้าเคลื่อนไหวในวิธีการที่หลากหลายและมหัศจรรย์นะแล้วก็แตกต่างอย่างมากเลยจากวิธีการธรรมชาติของเรานะคะนะแล้วถ้าเราร่วมมือกับพระองค์นะคะนะเราจะเห็นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นนะคะนะนั่นคือมีทั้งสิ่งที่เป็นการอัศจรรย์ที่ต้องใช้การอัศจรรย์นะคะและมีสิ่งที่การรักษาโรคทั่วๆไปนะเราสามารถรับการรักษาได้ด้วยความเชื่อหรือพระเจ้าก็ทำด้วยวิธีนี้ด้วยเหมือนกันคือผ่านของประทานในการรักษาโรคต่างๆซึ่งเราเลือกไม่ได้นะคะนะแต่ก็ให้เปิดใจนะคะพระเจ้าจะทำนะคะและทำผ่านใครก็ได้นะขอบคุณพระเจ้าค่ะจะได้ยินขึ้นนะคะ